Blasiða 43.
Þið eru heppin að vera ekki dauð. Af hverju eru þið ekki í svefnsalnum ykkar?
Snape horfði á Harry með hvössu stingandi augnaráði. Harry leit niður. Hann var að vona Ron léti töfrasprotan síga.
Þá heyrðist mjóróma rödd úr horninu. Þeir voru að leita mér, McGonagall prófessor. Hermione.
Hermione hafði loks tekist að brölta á fætur.
Ég var að leita tröllinu af því að ég hélt ég geti ráði við það ein, af því að ég var búin að lesa svo mikið þau.
Ron misti töfrasprotan sinn á gólfið. Var Hermione Granger að ljúga upp í opi geðu á kennaranum?
Ég var í dáin eða þeir hefði ekki fundið mig. Harry stakk töfrasprotanu sínum upp í nefið á tröllinu og Ron rotaði það með kylfunni. Þeir höfðu ekki tíma til að sækja neitt. Trölli var í þann vegin að kála mér þegar þau komu.
Harry og Ron reyndu að láta eins og þessi saga kemi þeim á engan hátt á óvart.
Jæja, fyrst svo er,
sagði McGonagall prófessor og starði á þau öll þrjú.
Hermione kjáninn þinn, hvernig dettir í huga halda þú gætir ráði við tröll upp á eigin spýtur?
Hermione laut höfði. Harry var orðlaus. Það var afar ólíkt Hermione að brjóta reglurnar, en samt hafði hún gert það bara til að bjarga þeim úr vandræðum. Það var álíka fjarstæðukennt og ef Snape hefði farið að deila sælgæti út til nemendana.